Poslovanje i profit koji Srpska pravoslavna crkva kroz razne djelatnosti ostvaruje u Crnoj Gori gdje nije registrovana pravni je problem koji je država odavno trebalo da riješi, smatra potpredsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Željko Tomović. Prema Tomoviću, država je osim nečinjenja u tom dijelu dozvolila monopolistički položaj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u odnosu na sve ostale vjerske zajednice.
Jer ona se postavlja monopolistički čak i u odnosu na državu. Država ne preduzima korake koje treba da preduzima ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se mi razumijemo, nego prema svim zajednicama vjernika u Crnoj Gori. Poslovanje koje je sada aktuelno, trenutno, nije to nikakav problem od jučena, to je odavno ukazivano, tu su milionske svote ukazivane. Koliki je na zadak današnje države u odnosu na prethodnu državu Crnu Goru, reći ću vam samo da je evidenciju dobrovoljnih priloga crkve u Crnoj Gori uveo još knjaz Danilo. Knjaz Danilo je imao evidenciju priloga koje imaju crkve, a današnja država Crna Gora je nema.
Tomović smatra da je suština problema zapravo u tretmanu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Zatvaranjem očiju pred time što SPC radi u Crnoj Gori, država je zapravo generisala cijeli problem, kaže Tomović.
Smatram činjenicom da je država uputila Srpsku pravoslavnu crkvu na taj put i dozvolila joj da radi što radi. U ovoj sadašnjoj situaciji, onoga dana kad je Crna Gora donijela deklaraciju o nezavisnosti, dakle 3. jun 2006. godine, od tada je država bila dužna da traži da se Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori prijavi. Kao i prema svakome drugome subjektu, država ima svoje ovlašćenja i ta ovlašćenja treba da koristi. U konkretnoj situaciji, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne koristi ta ovlašćenja, iz kojih razloga pitajte nadležne, ja ne mogu sad da pretpostavljam javno o čemu se radi, a privatno mislim da znam o čemu se radi.
Kako su nedavno objavile podgoričke vijesti, Srpska pravoslavna crkva nije registrovano pravno lice u Crnoj Gori, pa samim tim ne plaća porez. Uprkos tome, ta crkva ostvaruje profit kroz, kako navodi taj list, niz uslužno-turističkih djelatnosti. Od restorana, hotela, turističke agencije, rentiranja konaka, zemljišta, prodaje suvenira, pa čak i stanova za tržište. Iguman manastira Ostrog Jovan Purić kazao je da samo od prodaje svijeća, ikona, brojanica i priloga vjernika, godišnje Srpska pravoslavna crkva zaradi 600.000 eura od svetilišta. Od izdavanja u zakup zemlje na Luštici, samo u jednom potezu, Srpska crkva u Crnoj Gori prihodovala je od porodice srpskog tajkuna Miškovića 600.000 eura. Visinu svih prihoda koje Srpska pravoslavna crkva ostvaruje kroz te djelatnosti nije jednostavno utvrditi, iako se radi o pozamašnim sumama, jer se u crnogorski budžet ne sliva niti cent od tog novca, dok država sa druge strane uredno izmiruje poreze i doprinose za sveštenike Srpske pravoslavne crkve. Dio novca zarađenog u Crnoj Gori, kako se tvrdi u istraživanju vijesti, osim na račun mitropolije, sliva se i na konto centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, gdje je ta vjerska zajednica i registrovana. No nije Srpska pravoslavna crkva proteklih dana bila u centru pažnje samo zbog priče o profitu i neplaćanju poreza. Javnost je ponovo morala da sluša kletve i radikalne poruke mitropolita Amfilohija. Posljednju nizu uputio je prije par dana prilikom nalaganja badnjaka, bacivši anatemu na sve koji se zalažu za uklanjanje nelegalno postavljene metalne crkve na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo. I časni krsmu sudio.
Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da ga nije iznenadila posljednja u nizu kletve mitropolita Amfilohija.
Jer on je poznat po kletvama koje upućuje i prokletstvima u kojima ne štedi ni sedmo koleno. Ova je izjava politički motivisana i iza nje stoje dublji motivi. Tu je problem. On posjeduje na teritoriji Crne Gore ogromnu imovinu, što nije nikakva tajna, i to je ono što njega brine u ovom momentu. Ja mislim da je to taj dublji motiv zbog kojeg se on ovako radikalno i nepromišljeno oglašava na dan Božića, koji je svim razumnim ljudima dan mira i pomirenja. Mislim da je problem u tome.
A evo kako Đorđević ocjenjuje reakciju države na posljednje istupe mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića.
Reakcije države Crne Gore su mlake, dvosmislene, neodlučne i njima nije lako, jer Crna Gora je laička, sekularna država, a Vrhovni sud je rekao svoje o toj limenki na Rumi, ali država nema hrabrosti da povuče neke konačne poteze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.